Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi di podcast gua kali ini. And kembali lagi di Artisan Podcast. And now lo ditemani sama gua lagi ya, and the one and only kembali lagi di podcast gua. Diulang terus aja, bener, gak apa-apa. Terus aja ulangi, gak apa-apa. Oke, buat semua yang udah balik lagi dan datang lagi mendengarkan podcast gua, thank you banget buat kalian semua. Dan yang belum follow, silakan follow. Yang baru-baru dengar, silakan follow ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua di sini, sekarang itu gue pengen membahas beberapa hal. Beberapa hal apa tuh bang? Ya, jadi gue bakalan ngebahas apa yang harus dilakukan jika ditaksir pria lebih muda. Ini buat lo semua cewek-cewek yang ada di luar sana ya. Jadi apa yang harus lo lakuin jika lo ditaksir sama cowok yang lebih muda dari lo, gitu ya? Kan harusnya cewek itu nyarinya yang lebih tua, bukan yang lebih muda. Tapi kenapa yang lebih muda mendekatkan diri kepada yang lebih tua? Alright. Oke. Sebagian besar cewek ya, umumnya lebih menginginkan pasangan yang lebih tua, ya kan? Pertimbangannya, cowok lebih tua bakal lebih dewasa dalam bersikap, ya kan? Lebih bisa ngemong pasangan dan menjadi pendamping yang bisa diandalkan gitu cuy. Untuk mengambilkan keputusan penting gitu ya. Tetapi ada kalanya justru pria lebih muda yang mendekat. Apakah mereka sudah pasti tak layak dipertimbangkan sebagai pasangan potensial? Belum tentu juga gitu ya. Nah, gak sedikit nih cowok-cowok muda yang ternyata sikap dan perilakunya sangat bijaksana serta dewasa. Tidak sedikit juga pria yang gue sampai belibet gitu, dude. Ini spesial banget ya. Oke. Jadi gak sedikit juga cowok dengan usia lebih muda ternyata lebih bisa menjadi pendamping hidup yang sempurna, penuh cinta dan wibawa gitu ya. Jadi menurut gue umur gak penting, yang penting adalah dimana lu bijaksana gak nih sama cewek lu gitu deh. Alright, lanjut ya. Yaitu adalah salah satu. Oke. Langsung ya. Salah satu introduction, itu kayak lagu aja first gitu ya. Oke, yang pertama, usia hanya angka. Oke, usia hanya angka ya. Satu, usia hanya angka. Apa yang gue omongin tadi, jadi ya usia gak penting gitu ya. Yang penting lo bijaksana gak nih sama cewek lo gitu kan. Oke, pada dasarnya ini ya, usia hanya sebuah angka yang gak bisa menentukan tingkat kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang, dude. Pria yang berusia lebih muda dari lo nih ya, cewek-cewek, tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa menjadi pendamping terbaik buat lo. Alright. Pria yang usianya lebih muda dari lo bahkan tidak menutup kemungkinan jika ia lebih bijaksana dan dewasa dari lo. Dengerin tuh cewek-cewek ya. Jadi itu gak menutup kemungkinan banget dia bakal lebih bijaksana atau lebih dewasa atau lebih apapun dari lo gitu ya. Oke, yang kedua, keuntungan berhubungan asmara dengan pria muda nih ya, keuntungannya nih. Saat seorang pria dengan usia lebih muda mendekati bahkan menyatakan cinta pada lo nih ya, cewek-cewek yang lebih tua daripada dia, jangan langsung berpikir bahwa sosoknya bukan yang terbaik buat lo. Berpacaran atau menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda faktanya cukup menyenangkan dan mengesankan. Penelitian yang dipublikasikan di laman Shape menemukan jika pria muda lebih suka berpetualang, mengeksplorasi banyak hal, dan memiliki ide-ide kreatif yang membuat hubungan asmaranya lebih hidup. Yoi. Pria muda juga lebih terbuka cuy, jujur, dan menghargai perempuan yang mengisi hatinya. Gitu deh. Oke, yang ketiga, pertimbangan saat menjalin asmara dengan pria muda nih ya. Meski ada banyak hal menyenangkan yang bisa dirasakan saat menjalin hubungan asmara dengan pria muda, sebelum melangkah ke hubungan yang jauh lebih serius dengan pria muda, ada beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan nih. Pertimbangan tersebut mulai dari apakah dirimu dan dia bisa memiliki gaya hidup sama nantinya. Apakah pria muda tersebut benar-benar mau berkomitmen dengan lo? Hingga apakah keluarga kalian sama-sama bisa menerima kenyataan tentang hubungan kalian? Ya itu. Oke, sebelum memantapkan hati untuk menjalin hubungan asmara dengan pria lebih muda, pikirkan nih segalanya secara matang-matang. Hal penting untuk dipertimbangkan adalah kecocokan sifat dan seberapa banyak nilai positif yang bisa dihasilkan dari hubungan tersebut. Gitu deh ya. Jadi itulah tiga tips yang lo lakuin kalau misalnya lo itu ditaksir pria lebih muda gitu. Apakah ada lagi bang yang bakal lo bahas hari ini? Iya dong, ada lagi dong. Jadi lo jangan skip ini ya. Terus aja nonton nih. Oke. Sakit badan juga. Jadi oke, gue bakalan ulas dulu sedikit tentang cowok muda dan ceweknya lebih tua daripadanya ya, daripada cowoknya gitu ya. Jadi ada banyak sih teman-teman gue yang memang pacarannya itu lebih gimana ya? Dia lebih muda daripada ceweknya. Ceweknya itu lebih tua gitu. Bahkan teman gue aja dia kelas 1 SMA, pacarnya itu kelas 12 SMA. Dan sekarang di sekarang udah 12 kelas 12 sama kayak gue, kelas 12 SMA, dan ceweknya udah kuliah semester berapa entah. I don't give a shit. Oke. Selanjutnya adalah kita bakal bahas apa? Jadi gini, 8 cara mengatasi perbedaan dalam hubungan beda bangsa. Nah, apa kaitannya sama yang namanya umur? Sebenarnya enggak ada kaitannya sih, cuman di sini gue pengen bahas aja nih. Pasti ada aja kan lu orang yang ngedengerin podcast ini yang mungkin pacarannya beda bangsa gitu. Hei, beda bangsa dong. Mungkin aja lu pernah sekolah di luar negeri gitu, pacar lu di luar negeri gitu, di luar Indo gitu kan. Bisa jadi gitu kan ya. Oke. Pasangan yang berasal dari dua kebudayaan berbeda ya, umumnya menghadapi kendala seputar cara menyikapi berbagai hal di dalam hidup gitu ya. Masalah ini bahkan lebih berat lagi bagi pasangan yang berbeda kebangsaan. Kalau menurut gue yang memang kalau misal lu punya cewek dan cewek lu itu blasteran gitu ya, misal Amerika Indo atau English Indo, wah ya pokoknya itu masih ada Indo-Indonya ya, dia mungkin masih bisa ikut sama budaya lo gitu ya. Tapi kalau misalkan ini lebih berat lah, lebih berat lagi kalau bagi pasangan yang berbeda kebangsaan gitu cuy. Jadi gak ada apa ya namanya kekuatan banget untuk dia jadi warga apa gimana ya, yang gak bisa benar-benar kuat menjadi warga Indonesia gitu ya. Jadi benar-benar pure 100% dia luar negeri banget. Dia negara luar banget, bukan negara Indo gitu ya. Oke. Dengan kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan aplikasi kencan online, ya banyak ya, Tinder salah satunya gitu ya. Di Amerika tuh banyak banget yang main Tinder gitu cuy. Hambatan jarak dan waktu jadi semakin tak berarti, men. Tapi masih ada perbedaan budaya yang menjadi rintangan besar bagi para pasangan beda bangsa gitu ya. Pasangan yang berasal dari negara berbeda, terutama jika rumpunya juga berbeda, menganut nilai-nilai yang berbeda, bisa jadi bahkan berkomunikasi dan menyikapi banyak hal dengan cara yang berbeda pula gitu ya. Kalau lu pacaran sama orang Malaysia, itu satu rumpun. Jadi ya budaya masih sama lah cuy gitu ya. Atau Singapura. Mungkin ada beberapa orang Singapura yang satu rumpun sama kita ya. Karena kan Singapura juga gak hanya Melayu, melainkan ada orang India, ada orang Eropa juga di sana ya. Atau mungkin orang yang satu rumpun sama kita gitu ya, satu Asia gitu ya. Enggak semua satu rumpun sih gitu ya. Oke, lanjut lagi deh. Pasangan yang berasal dari negara berbeda, terutama jika rumpunnya juga berbeda, tadi gue udah bahas. Oke. Dan bagaimana cara mengatasi perbedaan dalam hubungan di antara dua orang yang berbeda kebangsaan? Berikut ini ya, beberapa saran yang diterapkan dilansir dari Barron's Psychology Practice. Alright, udah penasaran nih kayaknya, dude. Satu, jangan membuat asumsi sendiri. Pada sebuah hubungan di mana kedua belah pihak di dalamnya berasal dari kebudayaan yang berbeda, men. Sangat umum untuk membela kebudayaan sendiri, ya kan? Dan cenderung berasumsi tentang kebudayaan pasangan gitu ya. Orang cenderung membela budayanya sendiri gitu kan. Karena itu adalah bagian dari identitasnya. Sementara budaya pasangan merupakan sesuatu yang asing. Dan karenanya lebih mudah untuk berpikir negatif tentangnya gitu ya. Stereotip budaya merupakan sumber dari kesalahpahaman terbesar dalam hubungan antar budaya gitu ya. Daripada menjadikannya sumber perdebatan, lebih baik kita fokus pada kepribadian, opini, dan nilai-nilai yang dipercaya pasangan secara independen gitu ya. Ya secara independen aja, secara mandiri aja udah gitu loh. Dude. Oke, dua. Hargailah perbedaan. Hidup dengan perbedaan melintang di antara Anda dan pasangan. Memang tak terhindarkan gitu ya. Namun ada selalu punya Namun Anda selalu punya pilihan untuk menghargai atau justru mempermasalahkan perbedaan itu gitu cuy. Dalam beberapa hubungan beda bangsa, ada kalanya nih pasangan saling memendam pikiran negatif karena tidak setuju dengan gaya hidup atau cara pandang satu sama lain. Daripada membenci hal-hal ini, akan lebih konstruktif bagi hubungan jika Anda mencoba untuk memahami dari mana datangnya opini dan kebiasaan pasangan serta memahami kenyataan bahwa tak semua orang harus memiliki pendapat yang sama dengan Anda, gitu ya. Jadi secara pendapat atau konstruktif bagi hubungan jika Anda mencoba untuk memahami dari mana datangnya opini dan kebiasaan pasangan serta memahami kenyataannya bahwa tak semua orang harus memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Jadi ya hargailah perbedaan yang ada gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya 3. Pahami dan cari tahu. Kebudayaan pasangan adalah bagian dari hal-hal penting yang membentuk dirinya. Jika Anda ingin lebih mengenal pasangan, sebaiknya Anda juga mencari tahu tentang budaya tempatnya berasal dan berusaha untuk memahaminya. Jadi kalau misal dia dari Amerika, misal ya kan Amerika tanpa salam, kalau Indonesia kan pakai assalamualaikum, kalau mereka kan langsung hey ma'am, I'm home. Fuck. Kan kayak gitu cuy, beda juga, beda budaya, beda cara ya kan. Cara lo masuk ke rumah pun beda gitu, ada adabnya yang berbeda gitu kan. Jadi pahami perbedaan tuh, kembali lagi ke nomor 2 gitu ya. Oke, yang 4. Sadari adanya perbedaan dalam cara berkomunikasi. Iya, ya. Jadi sadari nih adanya perbedaan dalam cara berkomunikasi ya. Jangan lo bahasa Indonesia dia bahasa Inggris, lo ngomong pakai bahasa Sunda dia pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi ngaco gitu kan. Dalam hubungan lintas budaya gitu ya. Perbedaan cara berkomunikasi bisa menjadi masalah besar. Masalah ini biasanya mulai muncul setelah beberapa bulan. Alin-alin bertengkar karenanya, cobalah untuk berdiskusi tentang perbedaan ini. Coba cari tahu gaya komunikasi mana yang disukai pasangan dan lihat apakah kalian bisa berkompromi untuk menemukan pola komunikasi yang sesuai, yang paling sesuai maksud gue, untuk kedua belah pihak ya. Saat bertengkar memang sulit nih cuy untuk mengingatkan bentuk komunikasi yang sudah disepakati bersama. Disinilah pentingnya saling mengingatkan agar argumentasi tidak keluar jalur. Gitu dude. Oke, yang 5, jangan mudah tersinggung dengan kritikan. Ya kebanyakan orang itu mudah tersinggung dengan kritikan gitu ya. Lo dikritik sedikit lo tersinggung. Lo dikritik sedikit lo tersinggung. Ya kadang-kadang juga gue gitu, sama gitu ya. Namanya juga manusia gitu ya. Dalam hubungan lintas budaya nih ya cuy, merupakan hal yang normal nih untuk saling kritik gitu kan. Dalam beberapa kesempatan kritik ini lantas dimasukkan ke dalam hati cuy. Aduh. Dan membuat Anda atau tersinggung gitu ya. Terutama jika yang dibahas adalah kepercayaan. Nah ini nih kembali lagi kepercayaan. Makanya cari yang seiman gitu ya. Atau cara kita dibesarkan gitu ya. Dalam hubungan lintas budaya, kritik terhadap budaya pasangan seringnya merupakan upaya untuk membela budaya mereka sendiri gitu kan ya. Ya itu hal lumrah gitu ya, membela budayanya sendiri gitu ya. Menanggapinya dengan marah hanya akan membuat pasangan lebih defensif dan perdebatan semakin sengit. Oke. Adu argumentasi seperti ini tidak akan menghasilkan apapun. Yang ada lo berantem, lo putus, lo udah kelar, enggak ada lagi hubungan gitu ya. Pokoknya sebagai gantinya cobalah untuk tidak menanggapi secara berlebihan cuy. Dan tanyakan kenapa pasangan bisa memiliki pendapat seperti itu tentang budaya Anda gitu ya. Dengan cara ini Anda bisa menghindarkan konflik dan saling mengenal dengan lebih gitu ya. Jadi lo harus tahu dulu nih cewek lo nih kayak gimana gitu kan, dari budaya apa. Lo pahamin dulu semuanya, hargai perbedaan gitu cuy. Jangan egois lah ya. Jadi redam ego dan amarah gitu cuy. Oke deh, tadi udah gue bahas juga 8 cara mengatasi perbedaan dalam hubungan beda bangsa. Mungkin tadi gue udah bahas 8 mungkin ya, jadi lupa banget gitu ya cuy, saking nikmatnya gue ngomong anjir. Jadi di sini udah mungkin di menit 15 ya, oke, di menit 14-an ya. Jadi buat teman semua yang belum follow podcast gue silakan follow, dan yang belum follow gitu ya. Dan juga jangan lupa juga yang lagi dengerin ini di YouTube gue, jangan lupa untuk di subscribe channel gue, and don't forget to like and share. Pokoknya yang di platform manapun lo dengerin ini, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lo biar teman-teman lo tahu dan menambah wawasan. Semoga bisa menambah wawasan dan juga tips ini bermanfaat buat kalian semua, dude, ya. Oke, buat semua, thank you banget yang udah dengerin podcast gue kali ini. Jadi jangan lupa untuk follow. Gue nggak bos-bos mengingatkan lo untuk follow and bantu gue sebagai top podcast di Spotify. And don't forget to fucking share to your social media and your friends. Social networking is very very important for me. And don't forget to follow God. And don't forget to subscribe too in YouTube. And I will be back on tomorrow soon and with another topic. If you have to idea for my topic on my podcast, you can DM on my Instagram RehanR21 and don't forget to follow my Instagram RehanR21 and don't forget to share to another your social media. And gua Rehan Firmadan, kayak biasa, see ya and bye. Okay. Halo semuanya, kembali dalam R21 Podcast. It's another day with a new topic ya. Karena kemarin itu kan kalian semua udah dengerin podcast gue mungkin tentang cinta, tips and trick, whatever. Bosan banget sih seperti gue ngebahas itu. Jadi hari ini tuh di luar banget, di luar topik yang memang gue biasa pakai ya, tentang tips and trick cinta-cintaan gitu lah ya pokoknya. Sekarang gue pengen banget ngebahas kenapa suka musik metal. Itu bukan pertanyaan, dude. Itu gue pengen yang bahas, dude. Itu yang gue pengen bahas ya. Kenapa orang-orang suka musik metal? Ya kayak gue juga suka musik metal. Jadi kalau lo lihat YouTube gue, pernah gue tuh react atau trying to headbang. Ya jadi jangan lupa untuk subscribe cuy, subscribe channel gue ya di Raihan21 ya. Jangan lupa tuh ya. Oke. Sering di anakritikan. Sering di anakritikan ya. Ini manfaat dan alasan banyak orang gemar mendengarkan musik metal. Jadi gue bakal baca dulu ya di artikel, beberapa artikel yang menyebutkan kenapa sih suka musik metal, apakah sama dengan pendapat gue. Oke, kita baca dulu ya. Oke, musik seringkali disebut sebagai bahasa universal cuy ya kan, selama ini. Anda mungkin bertanya-tanya apa alasan dibalik istilah tersebut gitu ya. Hal tersebut ternyata tidak selalu berkaitan dengan lirik lagu yang terkadang tidak sama dengan bahasa ibu pendengarannya, namun lebih kepada makna yang tersirat pada lagu-lagu itu sendiri, terlepas dari genre musik yang didengarkan. Nah, kenapa gue suka metal, post hardcore, or emo yang benar-benar kayak kayak walaupun mereka tuh keras gitu ya, cuman kayak lirik yang disampaikan sama mereka itu ya, oleh mereka itu benar-benar masuk gitu ke gue, itu masuk banget gitu ya. Apalagi kayak lagu-lagunya Askel Alexandria, Slipknot, Avenged Sevenfold, and Sleeping with Sirens, As It Is gitu ya, Bring Me the Horizon, dan mereka itu benar-benar masuk banget, jiwanya itu dapat banget dan semuanya itu dapat banget gitu. Jadi gue seneng banget ngedengerin lagu-lagu memang yang rock gitu kan, ketimbang lagu-lagu yang pop, jazz or whatever. Dan itu tergantung mood gue sih kalau dengerin pop, jazz yang segala yang kayak di luar rock gitu ya. Tapi overall gue seneng banget denger lagu metal gitu ya. Oke, lanjut nih, gue baca dulu nih. Itulah sebabnya setiap orang memiliki genre favorit. Nah, itu kembali lagi ke orang-orang tersebut ya, kepada orangnya. Kalau gue memang awalnya senengnya lagu-lagu yang kalem, enjoy gitu ya. Nggak suka metal awalnya gue. Cuman semakin dewasa gue semakin memilih genre yang mungkin pas dengan diri gue gitu. Bukan karena apa, mungkin gue lebih benar-benar menghargai lirik yang mereka buat dan masuk ke dalam diri gue ya, masuk ke DNA gue, dan itu masuk banget ke guanya gitu men. Gue denger lagu-lagu mereka ketimbang lagu-lagu pop, jazz or ya kayak gitu-gitulah ya. Oke, itu kembali ke orangnya gitu ya. Mungkin aja tidak dapat diterima di telinga penikmat musik lainnya gitu ya kan. Ya, itu kembali ke orangnya. Sebut aja musik metal yang kerap dianakritikan ya maksud gue, oleh masyarakat awam karena nuansanya yang cenderung kelam, berisik, dan terkadang sulit untuk dimengerti. Bener banget. Jadi nggak semua orang itu bisa dengerin lagu metal gitu, kecuali memang dari diri lu sendiri lu pengen denger lagu metal gitu kan ya. Kalau dari gue sih, gue kenapa dengerin lagu metal karena memang artinya, liriknya men, dan pembawaan lagunya itu pas gitu, jadi ya gue seneng gitu cuy. Okay. Dan kebanyakan orang kayak bilang, ah fuck itu lagu setan gitu kan. Wah shit, don't do that dude. Dan gue lebih seneng denger lagu metal itu karena memang banyak banget kritikan untuk pemerintah yang dikeluarkan dan dicurahkan oleh para musisi itu, oh man, keras. Bukan keras sih, memang sesuai dengan kenyataan, gak ada drama. No, I don't give a shit for drama. No, I fucking, gue gak suka banget drama. Maksud gue drama-drama yang memang kan pencitraan banget gitu, gue gak suka sih. Kalau memang gue disuruh pencitraan pun ada duitnya, gak tau juga sih gue drama gak. Ya udah lanjut lah. Okay. Asumsi ini memang tidak salah, namun juga tidak bisa dibenarkan gitu ya. Jadi 50-50 gitu dude. Seperti sebuah kata-kata bijak, genre musik itu bisa diibaratkan makanan ya. Jika seseorang tidak menyukai makanan pedas, maka akan sangat sulit untuk memaksa mereka untuk menyantapnya. Bener banget. Bener gitu ya. Ini kayak makanan gitu cuy. Karena tiap hari lu dengerin gitu. Gak ada hari yang dengerin musik itu gak mungkin gitu. Hidup lu kosong. Karena di mana-mana ya ada film, ada musik gitu ya. Ada musik, pasti ada video klip. Ya pokoknya itu berkaitan. Di mana lu lagi bete, lagi boring, pasti dengerin apa? Musik juga. Di mana musik, everything all about music, dude. Okay. Hal yang sama juga berlaku pada genre musik ya. Musik adalah makanan untuk jiwa dan pikiran manusia. Itu yang gue omongin tadi gitu kan ya. Berbicara soal musik metal nih cuy, sebetulnya ada beberapa alasan yang membuat banyak orang menggemari genre musik ini. Namun ada baiknya Anda mengetahui sejarah singkat tentang perkembangan dan evolusi musik metal dari tahun ke tahun. Alright dude. Okay, perkembangan musik metal ya. Berdasarkan data yang dihimpun Okezone Jumat 7, ya ini dari Okezone ya, 7-12-2018, genre musik heavy metal pertama kali digagas oleh band hard rock tahun 1960-an dari Steppenwolf dalam lagu mereka yang berjudul Born to be Wild. Wow, terakhir untuk liar dude. Judulnya udah keren banget gitu ya. Istilah tersebut belum terpakai, maksud gue belum dipakai secara tepat hingga pada tahun 1970. Black Sabbath, who? Yang gak tahu siapa yang gak tahu Black Sabbath dude, merilis debut album mereka yang berjudul Black Sabbath. Permainan musik mereka dikendalikan oleh riff yang lebih bersifat blues dan sering disebut dengan istilah classic metal. But I love classic metal dude. Yeah. Tak selang berapa lama kemudian, Judas Priest pun turut mengembangkan genre. Who knows Judas Priest yang kemarin konser di Jogja Rock Festival dude. Mereka datang ke Indonesia, The Judas Priest. Jadi buat lo yang udah nonton, wah gue ngiri banget karena gue nggak nonton kesana karena jauh, dude. Gue di Serang Banten, datang jauh-jauh ke Jogja kan itu effort banget sebenarnya. Tapi ya udah gitu lanjut. Mengembangkan genre ini dia, ya, jadi Judas Priest pun turut mengembangkan genre ini dengan menghilangkan unsur blues dan lebih mengendalikan distorsi, beat yang lebih cepat dan harmoni. Hingga pada akhir 70-an muncullah nih genre musik New Wave of British Heavy Metal, NWOBHEM, yang dipelopori oleh Motorhead. Siapa juga yang gak tahu Motorhead ya? Jadi buat lo semua, oh shit dude. Ya jadi Motorhead ya, jadi dipelopori sama Motorhead, NWOBHEM, menggabungkan aliran punk dan heavy metal tuh. Dendang derang dendang derang dendang tuh, biasanya gitu tuh drum itu kayak band religi tuh. Pang pop pang itu pang rock ya. Perkembangan heavy metal pun semakin meningkat pesat di era 80-an. Band-band NWOBHM seperti Motorhead, Iron Maiden, Venom, dan Demon Head mulai meramaikan industri musik internasional hingga akhirnya heavy metal bercampur dengan musik pop tuh. Lo liatin tuh ya. Jadi udah nyampur-nyampur aja udah. Ya, dan memunculkan genre glam metal. Wow, genre inilah yang membuat skena metal berhasil menerobos daftar musik papan atas dan menyebar lebih cepat di seluruh dunia dude ya. Beberapa tahun berselang, band-band seperti Metallica, Megadeth, Slayer, and Anthrax mulai menggebrak industri musik metal gitu. Ciri khas band yang sering dijuluki Big Four of Thrash ini adalah tempo lagu yang sangat cepat dengan nuansa ritme khas downstroke. Mereka lah yang kemudian membuka peran bagi industri underground metal untuk melebarkan sayapnya di kancah internasional. Dude. Alright, gila. Gila dong. Parah. Nih kayaknya gue udah seru banget nih ya. Jadi jangan lupa follow. Oke. Pada tahun 1990-an, dunia musik underground mulai memasuki tahap ekstrim metal. Alright, ekstrim metal ya. Seperti kemunculan band-band bergenre grindcore yang dipelopori Napalm Death and Brutal Truth. Jenis musik ini memicu munculnya sejumlah genre baru seperti death metal, black metal, power metal, gothic metal, alternative metal, and grunge. Hey, man, banyak banget gitu cuy. Oke. Gila loh, banyak banget, parah. Ini udah udah parah banget, gila, parah. Keren banget gitu loh, dude. Ini ya, gue makin tertarik dengan metal nih. Sementara metal di era 2000-an gitu ya, memiliki perbedaan yang cukup besar dalam artian bahwa genre ini mulai bercampur dengan berbagai macam aliran. Kini para penikmat musik metal disuguhi beberapa jenis lagu dengan tempo harmonis dan dinamis. Beberapa alirannya seperti NU Metal, Symphonic Metal, Deathcore, Metalcore, Melodic Death Metal, Folk Metal, and masih banyak lagi, dude. Manfaat dan alasan banyak orang mendengarkan musik metal. Seperti yang pernah dikatakan Metallica, Let It Be Written. Artinya, bukan mahasiswa yang mendengarkan Radiohead aja yang bisa mendapatkan predikat mahasiswa terpintar di kampusnya. Sebuah studi yang diterbitkan baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebagian besar orang yang terdaftar dalam National Academy of Gifted and Talented Youth mengaku mendengarkan musik metal setiap hari. Dengan kata lain, genre musik ini secara tidak langsung memainkan peran penting dalam mengembangkan kecerdasan intelektual atau IQ manusia. Oh, jadi buat lo semua pengen pinter ya, jadi dengerin lagu metal yang banyak setiap hari ya, karena ini udah dilansir banget sama Academy for Gifted and Talented Youth. Oh my god, dude. Gitu, aduh, oh man, shit. Jadi mungkin gue cerdas gue karena gue dengerin lagu metal mungkin ya. Oke, lanjut. Penelitian lain menyebutkan musik keras ternyata membantu seorang menghilangkan emosi negatif seperti kemarahan dan depresi. Itu benar banget. 100% itu benar banget. Musik metal juga dinilai ampuh membantu para remaja yang menjadi korban perundungan di sekolah atau maksud gue dibully. Lu yang dibully pasti denger lagu metal tuh langsung hilang. Yeah, jadi perundungan sekolah gitu ya. Untuk bangkit dan menemukan teman baru. Penelitian ini diterbitkan dalam Journal of Community Psychology Januari 2018 ya, jadi tahun lalu ya. Dalam sebuah jejak pendapat yang diunggah pada situs Quora, seorang mahasiswa dari Presiden University Alvin Chaniego sempat mengungkapkan alasannya menyukai musik metal ya. Ini Presiden University ya, Alvin Chaniego. Oke. Dia ngomong gini, "Bagi saya, musik metal adalah kebebasan. Musik memberi saya kesempatan untuk melupakan semua omong kosong yang harus saya hadapi dalam kehidupan. Yang terpenting, musik ini memungkinkan saya mengendalikan amarah." Terdengar aneh bukan? Ya, gak aneh sih gitu ya. "Saya sering berpikir bahwa musik metal sering dianggap sebagai penyebab masalah. Tapi sebenarnya musik ini merupakan hiburan terbaik bagi banyak orang gitu ya." Bener banget. Itu sesuai dengan si apa itu tulis Alvin ya. Ungkap Alvin Chaniego. Bener banget. Kayak gue juga ngerasin gitu karena apa ya, gak ada musik yang sebebas ini gitu ya. Kayak misal pop atau genre kayak di luar metal, di luar rock, itu gak sebebas genre ini gitu. Mereka benar-benar bebas banget. Mereka benar-benar mengekspresikan ini bebas banget, luas banget, dan lu bisa ngedapetin banyak banget mungkin ilmu gitu ya cuy. Karena di balik itu mereka juga kadang-kadang nulis lirik yang benar-benar ini lo ngasih dedikasi gitu. Ini ada dedikasinya gitu. Ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Ketimbang lagu-lagu cinta gitu kan. Kayak oh shit, gue bener-bener kayak lagu cinta tuh hanya mood-mood gue aja. Tapi banyak banget loh kayak Slipknot atau yang lain sebagainya, mereka nulis lagu itu tentang dedikasi anjir. Jadi gak banyak banget yang nulis tentang cinta. Mungkin yang gue liat di heavy metal atau metal-metal gitu, yang gue dengerin ya rata-rata itu social life. Jadi kehidupan sosial lu gitu, yang bener-bener dialamin sama lu gitu cuy. Coba deh lu dengerin. Ini bukan yang ngeracunin lu, ngedoktrin lu untuk menjadi seorang anak metal yang selalu dengerin metal tiap harinya gitu ya. Tapi ini keren lah pokoknya. Oke, gue langsung lanjut lagi. Hal senada juga disampaikan oleh seorang pria bernama Kenneth Rutherburn. Menurutnya, musik metal tidak hanya menyuguhkan sensasi yang unik, para musisi di belakangnya pun memainkan sejumlah peran penting. Oke, musik ini tidak hanya memenuhi hasrat penikmatnya aja. Ada banyak makna yang tersirat untuk tidak bisa kita temui di genre musik lain. Ini apa tuh? Ingin mendengarkan dongeng dan berfantasi. Anda bisa mendengarkan power, folk, simfoni, progressive, atau bahkan doom metal. Musik metal juga berisikan lirik-lirik yang terinspirasi dari keadaan politik. Itu yang tadi gue omongin, social life. Dan peristiwa dalam kehidupan nyata, itu yang gue omongin tadi, social life, man. Intinya, musik metal berhasil merangkul seluruh elemen penting termasuk budaya yang gagal dicapai oleh genre lain. Ini yang harus dicamkan. Banyak banget musisi-musisi metal di Indonesia yang membawa budaya Indonesia. Contohnya Jasad. Jasad band itu ngebawa banget budaya Indonesia itu benar-benar dibawa banget sama dia. Dan banyak banget lagi musisi-musisi indie atau musisi metal yang di Indonesia yang mereka udah benar-benar tur banyak di luar negeri. Ada, men. Contoh Burger Kill kemarin, mereka baru tur, selesai tur di Eropa. Itu kan salah satu effort yang benar-benar keren banget yang dimiliki oleh musisi-musisi metal di negara kita gitu kan. Dan oh man, keren banget gitu. Dan budaya gitu, kembali ke budaya. Ada beberapa band yang memang menerapkan budaya, mungkin dari budaya agama Islam. Ada beberapa ada salah satu band dari Indonesia, gue lupa namanya apa, yang mereka saat konser itu bersolawat Nabi. Wah, itu keren banget sumpah. Dan juga solawat Asrigil ya, mereka solawat Nabi, keren. Wah, epic keren banget. Gue sampai merinding gitu ngedengerinnya. Lo search aja di YouTube. Terus juga ada lagi beberapa band yang pakai gamelan. Itu kan keren banget gitu sih. Jadi nuansa metal juga kerasa banget ditambah gamelan itu. Keren. Oke, jadi itulah kenapa banyak orang suka musik metal, apalagi di luar negeri. There's a lot of fucking people on America or English or London yang memang mereka kayaknya kalau ada acara-acara heavy metal atau metal rock festival gitu pasti banyak banget dan gak sedikit orang gitu. Mungkin sampai ribuan orang datang ke situ untuk nonton. Jadi gak kalah yang kemarin ya acara Coachella di Amerika. Itu kan R&B semua ya. Jadi kan itu R&B semua. Jadi menurut gue gak hanya R&B tapi metal juga banyak. Jadi effortnya orang-orang sana tuh orang-orang luar ya, di luar Indonesia. Yang gue lihat setiap gue lihat konser, bukan itu band besar atau band yang baru setengah besar maksud gue, yang biasa aja, mereka punya banyak banget penonton. Wow, that's great, dude. Like Indonesia, contohnya yang selalu rame itu adalah Hellprint. Wah itu keren sih, men. Band-band di sana itu keren-keren banget, dan gue tuh kayak ngerasain nuansanya banget itu, bahwa ini nih. Fans Warped Tour gitu kan. Kayak gue kalau nonton di YouTube, kayak gue pernah nonton Sleeping With Sirens or Statsham. Itu oh man, Fans Warped Tour selalu rame gitu kan. Bahkan Blackfield Brand aja sebelum mereka punya konser yang bagus seperti Alexandria atau Alexandria pun, ya mereka punya panggungan kecil dulu awalnya gitu kan. Sampai akhirnya dia punya panggungan yang benar-benar besar gitu. Contohnya juga seperti Avenged Sevenfold yang dulu di Fans Warped Tour tahun 2000. Ya itu, men, itu masih panggung kecil tapi penonton udah banyak banget gitu. Oh shit. Gue gak bisa ngomong sih kalau masalah ini. Dan itu adalah band-band favorit yang gue suka ya. Contohnya kayak Bring Me The Horizon. Oh shit. Mungkin pendengar-pendengar, buat lo semua pendengar Bring Me The Horizon maksud gue, mungkin kalian kayak kalau gak dengerin Bring Me The Horizon kayak oh shit, jiwa atau yang disampaikan oleh si Oliver Sykes-nya ini nih kayak nyampe banget gitu gak sih ke badan, ke telinga lo, ke otak lo, itu pasti nyampe banget. Dan banyak banget yang komplain, banyak banget fans yang komplain di Indonesia terutama yang gue lihat ya, bahwa kayak genre barunya Bring Me The Horizon ini kayak kurang gahar banget. No, oh shit, enggak, tetap aja jiwa yang mereka kasih itu tetap dapet gitu cuy, walaupun mereka agak lebih slow, lebih kalem, lebih elektronik banget gitu ya. Dan itu masih epic sih. Tapi lebih epic lagi yang album mereka yang waktu Shadow Moses. Gue lebih suka yang itu sebenarnya cuy. Drown, oh gitu dapat banget ke kitanya ya. Terus juga ada lagi band Amerika yang mungkin Oh iya, for real information dude, Stetchem band Amerika akan konser tanggal 1 September 2019 di Hotpot Superfest di Ancol. Jadi jangan sampai ketinggalan, atau mungkin yang pengen bareng sama gue nonton, you can DM me on RyanR21, lu bisa DM gue di Instagram. Karena gue pengen nonton kesana, gue pengen nonton Stetchem, karena kapan lagi ya kan. Tahun kemarin gue gak bisa nonton Askenaga sendiri datang ke Indonesia, tahun 2017 waktu itu Askenaga sendiri datang ke Hammersonic dan gue gak datang. Oh shit, that's no problem dude. Yang penting gue nonton di 5 Second of Summer waktu di BSD City. Ini sedikit informasi aja sih, gue nonton 5 Second of Summer waktu di BSD City. And yeah, itu waktu gue awal-awal seneng sama band-band popang gitu ya. Dan sekarang ada Stetchem datang Indonesia, dan gue lagi nungguin Sleeping With Sirens kapan lo datang Indonesia. Dan Avenged Sevenfold waktu tahun 2015 datang Indonesia, tapi gue gak datang karena waktu itu gue masih SMP. Oke, buat teman-teman, thank you banget udah dengerin podcast gue, dan ini gue gak ngedoktrin lo sama sekali. Dan thank you banget yang udah nonton, yang udah dengerin, yang dimanapun kalian dengerin ya, maupun itu di radio public atau di Breaker atau di Spotify atau di Google Podcast atau di Apple Podcast atau di Anchor. Jadi pokoknya jangan lupa untuk di follow, jangan sampai ketinggalan episode-episode terbaru dari podcast gua, dude. Oke, give me a sense ya, and bye. Gua udah, kita ketemu besok. Bye.